Числата 18. Аз съм Петя Царевска. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
4 нови жертви взе морето за последното денонощие. Първият инцидент е станал около 16:20 часа вчера на охраняван плаж в Царево на къмпинг Нестинарк. 21-годишен американски турист пристигнал в България на 8 август е открит в плитчините на плажа. 39-годишен немски турист се удави на централния северен плаж в Приморско. Около 18 часа и 25 минути в районно управление полиция в града е получено съобщение за давещ се мъж на ивицата. Летовникът пристигнал в България на 10 август като организиран турист и е бил настанен в хотел в курорта. По данни на очевидци, той е потънал във водата. Спасителите, въпреки предприятите издирвателни действия, не могли да го открият. Трупът на мъжа е забелязан днес около 2:30 следобед. Около 7 часа тази сутрин е получено съобщение за удавен мъж на южния плаж до панорамния път в Несебър. Смъртта на 44-годишния мъж от Сливен е констатирана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ в Несебър. Само 3 часа по-късно е възникнал пореден инцидент с летовници на плажа. Това станало около 10 часа на къмпинг Черноморец, при който от водата е извадена млада жена. Тя е реанимирана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ, като при свестяването си обяснила, че е влязла в морето със свой приятел. Час по-късно от водата е извадено тялото на 25-годишен мъж от Ловеч, който почивал на морето. Трупът е откаран за аутопсия в Бургаската болница. Само преди ден, заради силното вълнение и опасни подводни течения, морето погълна трима мъже. 57-годишен турист от Видин се удави на неохраняема зона на Попския плаж в Царево. 22-годишен намери смъртта си на централния северен плаж в Приморско. Възрастен мъж се удави в Бургас. Информацията е на Диана Педросян. Пешеходният поход Орешарски марш достигна крайната си цел Ексиноград по обяд. Пред хода на правителствената резиденция около 30 души скандираха оставка и мафия. Протеста премина при засилено полицейско присъствие. Униформените не позволиха на демонстрантите да блокират движението по пътя Варна-Златни пясъци. Протестиращите срещу правителството и излъчилата го политическа класа потеглиха на поход на 3 август от София. По пътя си ентусиастите извървяха над 500 км, преминавайки през Пловдив, Стара Загора и Бургас. Подробностите от Пламен Петров.
Група от 30 души премина 8 км от центъра на Варна до министерската база за малко повече от час и половина. Сред протестиращите, извървели пътя от общината в морската столица до Евксиноград, имаше и родители с дете в количка. По пътя си групата бе охранявана от 2 полицейски автомобила, което предизвика леко задръстване на магистралата в посока курортите. Протестът на участниците в похода срещу правителството бе подкрепен с клаксони от преминаващите автомобили. Шумно бе и пред входа на резиденцията. По пътя си участниците в похода са били заплашвани, разкри Александър Цинигеров. 63-годишният мъж от Пазарджик припомни целта на двуседмичния пешеходен преход от София до морето.
Нашата крайна цел беше да свалим това марионетно и чуждо правителство. Това не е крайната цел. Първата ни беше да проучим полуса на хората и селата и градовете. Над 60% от хората ни подкрепят. Ако не бяха те, нямаше да оцелем. Подаряваха ни вода, плодове, зеленчуци. Тайно казваха, малко ни е страх, но сме с вас. Клаксоните 50% бяха в наша полза. Естествено имаше и хора, които ни заплашваха с физически разправи и с нецензурни думи. Ние не се плашим от заплахи. Ако се плашихме, нямаше да тръгнем. Плашим се, че властта е пак в една сила, която вече 60 години съсипва България.
Започналото възраждане на българския дух трябва да продължи, сподели пред Дарик художничката Румяна Кирова Бек. Българката, която живее в Австралия, бе неизменно в групата по време на похода.
Толкова много ни зареждаше през целия път подкрепата на народа, желанието на народа и просто физическо. То не беше лесно. С мазоли, аз преди 4 дена някакъв вирус хвана, но това не е никак важно. Важното е, че тази енергия, това възраждане на българския дух е много по-силно от всякакви други древни неудобства.
В края на похода протестиращите заявиха, че ще се върнат отново на жълтите павета в София, за да продължат с протестите. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Топлофикация София отваря допълнителна каса за връщане на суми от изравнение, съобщиха от дружеството. Данните от фактурите на около 98% от клиентите на столичната топлофикация вече са готови и са достъпни в касите на компанията и в информационните системи за безкасово разплащане. Все още не са подадени сметките на около 2% от потребителите, които не са осигурили достъп на топлинните счетоводители за отчет на уредите на време, и все още не е изтекал 30-дневния срок за рекламация на изравнителните им сметки. За подобряване обслужването на потребителите тази година клиентите от топло район София-Исток вече могат да получават сумите за връщане от изравнителната си сметка не само в касата на топло района на булевард Цариградско шосе 28Б, но и на касата в ЖК Младост 3, блок 310. Работното време на двете каси е от 7 до 18.30 часа. За опасност от по-висока цена на тока и парното предупреди шефа на миньорския синдикат към КТ Подкрепа Владимир Топалов. В ефира на Дарик той бе категоричен, че намаляването на цената на тока е временна мярка. Минималното увеличение на цената на въглищата, което ще влезе в сила за Маришкия басейн от 1 септември, няма да реши проблемите в бранша. Според експерта трябва да се потърси цялостно балансиране на системата, която била на ръба на бръснача. Топалов предупреди, че ако не се намерят пари за инфраструктурата по електроразпределителната мрежа, София все повече ще се превръща в дискотека. Миньорите запазват готовността си за протестни действия. Те могат да се изразят в блокада на пътища още утре, информира Марта Младенова.
Износът на ток за Турция е едно от решенията, които биха довели до баланс на енергийната система, смята Владимир Топалов. По думите му трябва да се изнася токът, произведен от по-скъпите енергии, а у нас да остава по-евтиният. Топалов е категоричен, че трябва
да балансираме системата, защото тя в момента, според мен, не е балансиран. Тя в момента е буквално казано по ръба на брасначе. И аз съм сигурен, че това е временна мярка, защото така не може да се балансира системата и може би ДКЕВР ще се наложи да преразгледа след някой друг месец своите си решения.
Топалов допълни, че проблемите не трябва да се решават само за минните дружества или за заводските централи, а цялостно. Иначе системата никога няма да се балансира.
И има още един голям проблем. Това е също с електроразпределителните дружества и инвестициите там. Смея да твърда, че това, което се случи в центъра на София, стоя кабел, ако не се вземат мерки, това ще се случва все по-често и по-често в държавата на най-различни места. А това показва също, че там също инвестициите са урязани до минимум, там също липсват средства, с които да може да се поддържа системата. И аз много силно се надявам да не се изтърве онзи момент, в който вече тя да стане неконтролируема, защото тогава наистина ще се случи дискотека в държавата.
Парното също е част от енергийната система, в крайна сметка. Там може ли да се появят проблеми, имайки предвид, че всъщност от микса така се намалява и дела на тока, произвеждан от топлоцентралите?
Аз мисля, че тази зима това ще се види ясно. Според мен недостига на топлофикация София от порядъка на около 100 милиона лева няма как да бъдат компенсирани. И това, според мен, ще създаде напрежение.
Тоест, столичани може да участват по-високо парно?
Аз мисля, че това 100% ще се случи.
Напрежението сред миньорите и свързаните с тях отрасли остава високо, допълни Топалов. Той е категоричен, че заплатите не са увеличавани от изключително дълго време, въпреки че счетоводно изглежда, че получават повече пари.
Аз съм убеден, че изборите ще бъдат предсрочни и то скоро, коментира пред журналисти в Балчишкото село Църква лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той предположи, че това може да стане и до края на годината, защото по думите му сегашното правителство много бързо ще похарчи парите, много бързо ще влязат в корупционните си схеми, които планират да направят и много бързо хората ще разберат, що за идеи са имали. Борисов подчерта, че ако сега има предсрочни избори, резултатите ще бъдат различни.
И те прекрасно го съзнават и до това се вкопчили в кокъл и говорят от сутрин до вечер глупости и измишлотини. Аз чакам вече четвърти месец да ни покажат кои следи сме заличили, да извадат от министерство нашите нарушения, нали? Това говореха. Те само ми откриват магистрали. И следите ги правят толкова трайни, че всеки ден хората ги виждат. Толкова трайни.
Борисов призова още да не се бави откриването на трасето по магистрала Хемус до гара Яна.
Използвам случай, че сте тук всички медии, да призова госпожата си кламеното костюмче, наречена регионален министър, да спре да се гаври с хората. На Яна стоят по 3 часа на магистрала Хемус, абсолютно готова, построена от нас отсечка, да чакат си дойде от почивка или от някъде, да е откривала утре на обяд. А днеска десетки хиляди коли се приберат от този регион към София. Щом утре на обяд може да откринат, тя може да се пусне днес. И хиляди нерви ще пестат. Те, понеже толкова ги е яд, че сме построили тези неща, даже не им си и откриват. И дори с това наказват и софиянци, че не гласуват за тях. Сигурен съм.
Пътен възел Яна, връзката между Софийския околовръстен път и автомагистрала Хемус, ще бъде открит официално утре, съобщават от Транспортното министерство. Общата дължина на трасето е около 8 км и половина. Новият пътен участък ще бъде отворен за движение в 14 часа. Специализираната прокуратура е поискала постоянна мярка задържане под стража на 8-те задържани край Перник в петък. На тях са им повдигнати обвинения за организирани участия в престъпна група с цел извършване на поръчкови убийства, разпространение на наркотици, лихварство и нелегални залози, черно тото. По-късно от прокуратурата съобщиха, че са повдигнати обвинения на 11 души, трима от тях са в неизвестност и се издирват. Според събраните до момента доказателства, групата е действала от 2004 година до 16 август тази година на територията на България, в градовете Перник, Радомир и София. Занимавала се предимно с разпространение на наркотици, както и с убийства. Очаква се специализирания наказателен съд да вземе решение за мерките за неотклонение. По неофициална информация, за лидер на престъпната група е смятан Васил Станков, баща на убитие през 2005 година Райко Василев с прякор кръвта. В петък при полицейска операция бяха извадени останките на поне 3 жертви, за които се предполага, че са убити от групата. Предстои с ДНК експертиза да се установи останките на колко и на кои от убитите са намерени до момента. Има данни, че жертвите на групата са поне 7. Всички те изчезнали в периода от края на 2005 до края на 2008 година.
Времето.
През нощта ще е ясно, утре слънчево, около след обяд горещо, ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София 31. Над Черноморието ще е слънчево, максимални температури на въздуха 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 25-27 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. На юг от Бургас временно до 3 бала. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новините в 18.